Να καλημερίσουμε την γνωστή ψυχολόγο, την κυρία Βίβιαν Τζεδάκη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Τζεδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Γιατί ένα κορίτσι μόλις 13 ετών να θέλει να κάνει κακό στη μητέρα του? Πώς το εξηγείτε εσείς?
Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένα κορίτσι δύναται να συμφωνήσει να προβεί σε τέτοιες πράξεις. Και οι λόγοι συνδέονται με τις συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις της ηλικίας, έτσι, γιατί είναι έβιβα αυτά τα παιδιά. Μερικοί λοιπόν τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η αντίδραση στην εξουσία. Μπορεί να έχουμε μια ελεγκτική και αυστηρή μαμά, οπότε αυτό οδηγεί τη σχέση σε απομάκρυνση και αυτό μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα θυμού λόγω παραμέληση. Και δεν εννοούμε παραμέληση μόνο σωματική, δηλαδή να μην σε έχω πάει στους γιατρούς σου και να μην σε έχω φροντίσει. Εννοώ να μην έχω καθόλου εμπλακεί μαζί σου σε μια συζήτηση σχετικά με τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Επιρροή από φίλους. Νομίζω πια ότι είναι ευρέως γνωστό πως οι έφηβοι έχουν μεγάλη ανάγκη την αποδοχή από τους συνομιλίκους τους. Είναι κάτι της ηλικίας. Ξανατονίζω, ανεπίλητα ψυχολογικά προβλήματα και άγνοια των συνεπειών. Δεν το λέω για να δαιμονοποιήσουμε τα ψυχικά προβλήματα. Το λέω διότι χρειάζεται μια παρατήρηση και όταν γίνει αξιολόγηση από τους ίδιους τους γονείς για τη συμπεριφορά του παιδιού, τότε χρειάζεται να γίνει και μια αξιολόγηση από έναν ειδικό και να υπάρξει κατάλληλη παρέμβαση από έναν ειδικό που εμπιστεύονται. Και οι έφηβοι έχουν αυτή την επιθυμία για έλεγχο, λοιπόν, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με συγκρούσεις. Και έτσι μέσω της σύγκρουσης να θεωρήσουν ότι έχουν τον έλεγχο της σχέσης και της ζωής τους. Γιατί η ανάγκη για αυτονομία και ανεξαρτησία σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ έντονη.
Η μικρή φέρεται να είχε σχέση με το 15χρονο. Πώς μπορεί και μάλιστα φαίνεται ότι είχε καταφέρει να ασκεί ένα τεράστιο έλεγχο πάνω της. Αυτό πώς μπορεί να γίνει σε αυτή την ηλικία, γιατί και οι δυο είναι έφηβοι, κυρία Τζεδάκη?
Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Υπάρχει η ανάγκη για αποδοχή πολύ πιο έντονα στην εφηβεία από όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Και εδώ ίσως να υπάρχει και εξάρτηση από τον σύντροφο, από τον έφηβο σύντροφο, και μπορεί η κόρη να νιώθει τη μητέρα της περιοριστική ως προς τα θέλω της και αυτό να τη φέρνει σε μία κόντρα με την οικογένεια. Αναφέρομαι περισσότερο στη μητέρα και όχι στον πατέρα, όχι επειδή και ο πατέρας δεν είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της οικογένειας. Απλά νιώθω ότι έτσι έχει γίνει περισσότερο συζήτηση γύρω από την μητρική σχέση. Και για να γυρίσω λοιπόν πίσω στην ερώτησή σας, ψυχολογικές επιρροές και κοινωνικές, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ήδη στο περιβάλλον βία και δεν εννοούμε μόνο τη σωματική βία, και έτσι ο τρόπος που εγώ αντιλαμβάνομαι και χτίζω σχέσεις, ακόμα και αυτή με τη μαμά μου και με τον παπά μου, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα περιμέναμε από ό,τι βλέπουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα ξαναμιλήσω για τις διαταραχές ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, αλλά όχι για να πούμε ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, όσο για να σας δώσω ένα μήνυμα να αξιολογούν οι γονείς στη συμπεριφορά των παιδιών.
Αλήθεια, πάνω σε αυτό να μείνω. Πώς μπορώ εγώ που έχω ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία να καταλάβω ότι, ή ένα αγόρι, δεν έχει σημασία, ότι δεν πάει κάτι καλά με το παιδί μου?
Αυτό απαιτεί προσεκτική παρατήρηση και ευαισθησία στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές αλλαγές του παιδιού μου. Όχι μόνο στην εφηβεία, από τότε που η μαμά θα κληθεί να καταλάβει την αλλαγή στο κλάμα του παιδιού ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού μας. Για να γίνω όμως και πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να προσέχουμε απότομες αλλαγές στη διάθεσή του, δηλαδή από θλίψη, θυμό, υπερβολική ανησυχία, απογοήτευση, απομάκρυνση που μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση τόσο από εμάς, από την οικογένεια δηλαδή, όσο και από τις προσωπικές του σχέσεις με τους φίλους του. Όταν το παιδί έχει ανησυχία για τη σχολική του απόδοση, είτε υπάρχει λόγος είτε όχι, όταν παραπονιέται για διάφορους πόνους, για διάφορα δηλαδή σωματικά συμπτώματα χωρίς προφανή αιτία, αλλαγές στην όρεξή του και στις ρουτίνες του ύπνου του, ανασφάλεια, είναι πολύ καλή οι μαμάδες να τα καταλαβαίνουν αυτά, αυξημένη επιθετικότητα, η εχθρικότητα, δηλαδή να μην θέλει να ακολουθήσει κανόνες, να εμπλέκεται σε πολλούς καυγάδες και συμπεριφορές αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικό ιδεασμό. Και να τονίσω ότι αυτές οι συμπεριφορές από τους εφήβους δεν γίνεται για να τραβήξουν την προσοχή. Είναι περισσότερο ένας τρόπος, όταν δεν έχουν μάθει να εκφράζονται συναισθηματικά, για να μας πούν ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και είναι πολύ χρήσιμο να αποφύγουμε αυστηρές τιμωρίες και να επενδύσουμε στην κατανόηση και στην ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία.
Κύριε Τζεδάκη, κάτι τελευταίο σε αυτή την υπόθεση. Από τη μια είναι η οικογένεια που παίζει καθοριστικό ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών και στην ψυχική τους ισορροπία. Και από την άλλη είναι το σχολείο. Διαβάζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ψυχολόγοι, συνήθως όμως είναι περιφερόμενοι από σχολείο σε σχολείο. Θα μπορούσαν και βεβαίως το μικρό, από ό,τι διαβάσαμε και ξέρω και από το ρεπορτάζ, τον έβλεπε κατά καιρούς μία ψυχολόγος στο σχολείο. Θα μπορούσε να ήταν πιο καθοριστική η παρέμβασή της.
Αν με ρωτάτε, αν κατάλαβα καλά, αν θα μπορούσε να τον έχει βοηθήσει περισσότερο.
Ναι.
Με τον τρόπο με τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε στα σχολεία, δηλαδή θα πρέπει ο γονέας να έχει δώσει την άδειά του, τη συγκατάθεσή του, για να μπορεί το παιδί να μιλήσει, γιατί μιλάμε πια για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και επειδή δεν επιτρέπεται στους ψυχολόγους να παρέμβουν ουσιαστικά, νομίζω πως μόνο μία ενημέρωση θα μπορούσε
μόνο
να γίνει.
Μόνο μία ενημέρωση. Όμως και ο θεσμός του σχολείου με τους καθηγητές, τις καθηγήτριες, τους ψυχολόγους, όλα αυτά είναι εξίσου σημαντικός όπως και η οικογένεια. Βεβαίως πρώτα είναι η οικογένεια, έτσι κακά τα ψέματα.
Σωστά.
Και θα πρέπει ίσως τα σχολεία να στελεχωθούν με μόνιμους ψυχολόγους.
Εννοείται. Και να υπάρξουν και δομές να μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς, τα παιδιά, οι έφηβοι. Θα πρέπει, όπως είπατε πολύ σωστά, το σχολείο να στελεχωθεί με μόνιμους ψυχολόγους. Γιατί και μόνιμος να είσαι σε ένα σχολείο με 200 παιδιά.
Δεν είναι πια να έχεις 200 παιδιά, είναι πάρα πολλά. Η πολιτεία, δυστυχώς, δηλαδή η κυβέρνηση, γιατί ένα κομμάτι της πολιτείας εκφράζεται κυρίως από την κυβέρνηση. Βλέπουμε ο κύριος Φλωρίδης να αλλάζει νόμους, να τους κάνει πιο αυστηρούς για την παραβατικότητα των ανηλίκων κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα νόμου, αλλαγής νόμων.
Όχι, χρειάζεται η οικογένεια υποστήριξη και μια δημόσια πολιτική δομημένη. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή νιώθω και ακούω στο γραφείο ότι είναι μόνη της. Χωρίς υποστήριξη. Η υποστήριξη δεν είναι μόνο τα επιδόματα.
Κυρία Τζαδάκη, να πάμε σε κάτι τελευταίο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δει συμπλοκές μεταξύ εφήβων σε ένα σχολείο στην Ιαλισσό, στη Λέρο, και συνήθως 5-6 άτομα, έφηβοι, επιτίθενται σε ένα επίσης έφηβο. Τι γίνεται, αυτά πώς θα μπορούσαν να σταματήσουν ή να μειωθούν τουλάχιστον?
Να μειωθούν. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε πολύ σωστά πριν, ότι είναι το νούμερο ένα. Οπότε έχουμε τις οικογενειακές συνθήκες να μην υπάρχει τόσο πολύ ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί προκαλεί συναισθηματική αναστάτωση στους εφήβους και τους οδηγεί σε επιθετική συμπεριφορά. Έχουμε την επιρροή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων, που πολύ συχνά απεικονίζεται και στην τηλεόραση και στις ταινίες και στα παιχνίδια που παίζουν τώρα οι έφηβοι, πολύ σημαντικό. Καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία τα παιδιά έχουν πρόσβαση από πάρα πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να έχουν αναπτύξει την κριτική του σκέψη, δηλαδή βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, που ενισχύουν συνθήκες εκφοβισμού, δηλαδή το γνωστό bullying. Έχουμε και αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού, στον οποίο προκαλείται από την τηλεόραση και από αυτά τα βιντεοπαιχνίδια. Και η πίεση από την ομάδα των συνομιλίκων, που είπαμε ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη των εφήβων. Οπότε τι χρειάζεται, να είμαστε κοντά στο παιδί μας, να έχουμε αναπτύξει μαζί του μια επικοινωνία, να το ενισχύουμε στην κριτική του σκέψη και να του μάθουμε τρόπους με τον οποίο μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματά του. Καθώς τα επιθετικά παιδιά συνήθως προέρχονται από ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, επιθετικό σπίτι, ένα επιθετικό περιβάλλον.
Ναι, συνήθως έτσι είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, κυρία Βίβια Τζαδάκη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε σε έναν βαθμό αυτό το περίεργο ανατριχιαστικό περιστατικό της Σίμης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας, Βίβιαν.
Καλημέρα.